по-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сярод саветызмаў у беларускай мове мы найперш заўважаем больш ідэалагізаваныя. Але сярод іх поўна проста канцелярызмаў, не канечне ідэалагічных, але якія можна замяніць словамі жывымі, людскімі. Напрыклад, знамянальны, старшынствуючы, працаўладкаванне, пажаранебяспечны. Пра гэтыя словы прынагодна. Асабліва ж недарэчнае слова «мерапрыемства». Чытаю аб'яву.
Абрадавае мерапрыемства «Купалле» – Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту.
Цана квіткоў 10 рублёў. Выдатная з'ява «Купалле» – вартыя пашаны ўсе, хто адрадзіў і адраджае купальскія традыцыі, купальскую эстэтыку для новых пакаленняў беларусаў. Як Іван Кірчук у альбоме «Спадчына загінулых вёсак».
Купалле! Анна Івана, чомныя ночы, купала Анна Івана.
Але калі я чую слова «мерапрыемства», у свядомасці паўстаюць не начная містыка, не рамантычныя вобразы агню, дзяўчат з вянкамі і хлапцоў, шукальнікаў папараць кветкі, а стол і за ім цётка з ведамасцю. А цяпер дык яшчэ і амонаўцы вакол. Добра, што ў той аб'яве дробнымі літарамі расшыфроўваецца змест падзеі.
Вогнішча, варожбы, купальскія вянкі, карагоды, крупнік, танцы. Чароўныя дзеі ў чароўны час.
Вось «дзеі» – вельмі дарэчная назва, але ж не мерапрыемства. Слова у беларускай мове не было да 1920-х гадоў, з'явілася яно ў БССР. Заходнебеларуская традыцыя не ведала яго, бо звязаная з палітычнымі рэаліямі савецкага ладу. Савецкі даследнік савецкай лексікі беларускай мовы Арцём Баханькоў сведчыў, што гэта калька, прасцей кажучы, копія па кавалках расейскага слова «мерапрыятія». Спачатку у расейскай мове эпохі Даля гэтае слова казала толькі пра дзеянне. Напрыклад, эканамічныя і агранамічныя мерапрыятія. І толькі за бальшавіцкай уладай яно стала абазначаць таксама нейкі арганізаваны сход, а ўрэшце і канцэрт, і выставу, і тэатральную пастаноўку, якія ўжо не мелі самастойнай каштоўнасці, а дазваляліся толькі тады, калі былі часткай прыняцця мер ідэалагічнага ўздзеяння. А пасля заканчэння эпохі фанатычнага бальшавізму слова набыло безразмерную семантыку. Дзітмар Розенталь прыводзіў гэтае слова ў шэрагу прыкладаў моўных штампаў.
К речевым штампам относят также универсальные слова, которые используются в неопределенных значениях. Вопрос, мероприятие, ряд, проводить, разворачивать, отдельный, определенный.
У самой мове паходжання, расейскай, пра слова «мерапрыятія» стылісты кажуць, што яно суконнае, казённае і совсем не празнічнае. Нездарма ў сучаснай расейскай мове пашыраецца англіцызм «івент». Але менавіта ў штампаваным савецкім значэнні гэтае слова было скалькаванае ў БССР, і то не адразу прыжылося. Янка Купала, ужо ідэалагічна правільны, у змрочным 35-м вымушаны быў пісаць развясёлыя прыпеўкі пра калгас, але слова «мерапрыемства» не здолеў уставіць у рытм, засталася ідэалагічна няпэўная вечарынка.
Вечарынка у калгасе, у чырвоным аратаю, прышлі піцькі Стёпкі і Васі, прышлі Зосі, Стасі і Касі, а гармонік грае, грае, а гармонік грае,
спявала Ірма Яунзэм. Потым ужо ў калгасах былі толькі мерапрыемствы. Прычым найбольш адэкватна гэты штамп гучыць на мове арыгіналу, што выдатна засведчыла гераіня альбому НРМ «Дом культуры» Феліцыя Францаўна, дырэктарка гэтага самага Дому культуры ў эпічных Йоцавічах.
Слушайча, там шо ж перечысляюцца дзенічныя средства за аренду дэкагэнымі НРМамі. Таварыш бухгалтер, Аліцыя Хведаровна, сколько они перечисляют?
Говорить услух или только вам?
Исключительно мне.
384 648.
Отменить отмену концерта. Будем проводить мероприятие.
Феліцыя Францаўна голосом Ганны Вольской рашуча заявляя: будем проводить мероприятие. А по правде это значит концерт. Пад мерапрыяцем можа хавацца таксама свята, урачыстасць, фэст, вечарына, зборка, вандроўка, карпаратыў урэшце. Беларуская мова мае рэсурсы назваць кожную падзею яе адметным імем. Расейскі выраз «прыняць меры», ад якога і пайшло «мерапрыяцье», раней гучаў «браць меры» і быў скалькаваны з французскага
«prendre les mesures».
А які будзе яму добры беларускі адпаведнік? Слова «мера», «меры» яшчэ з ВКЛ-аўскіх часоў абазначае тое, што і павінна – вымярэнне. Прымаць, браць па-беларуску лепш не меры, а захады. Вось слова «захады» мае некалькі значэнняў, у тым ліку падзейнае. Скажам, у Івана Насовіча беларускае слова «заходы» значыць
«хлопаты, суета, гасцей люблю, да заходаў кала іх не люблю».
А ў адзіночным ліку «заход»
– заботлівасць і здзержка. На што ты і заход, частуй тым, што Бог паслаў.
У беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя захады перакладаюцца на расейскую як меры, хлопаты, паводле класычнага слоўніка Байкова і Некрашэвіча. Ну, а купалле, вядома ж, свята. На купалле не праводзяць мерапрыемства, а святкуюць, купаляць. Скажу банальнасць, але ў дзвюх нібыта блізкіх мовах моцны кантраст матывацыі назвы. Беларускае слова з коранем «свят». А расейскае празнік утворанае ад стараславянскага празны, гэта значыць парожні, пусты. Любімую некалі намі ў беларускай майстроўні купальскую песню спявае Наталя Матыліцкая.
На сёгоня копала, то-то-то, не дзеўка агонь клала, то-то-то, сам Бог агонь расклада. Всіх святых да сябе звал, то-то-то.
І далей звала, купала Іллю. Карацей, святасць і святочнасць у нашых продкаў дзівосным чынам спалучала дахрысціянскую купалу і чараду хрысціянскіх святых на чале з Іллём. Апошнім часам добра пашыраецца ёмістае слова, таксама лацінізм вельмі даўні, «фэст». Педагагічны фэст, крылаты фэст, свята цывільнай авіяцыі, дарэчы, у тым самым музеі народнай архітэктуры і побыту, нават Брэст-Джып-фэст і, вядома, Дударскі фэст. Стары Ольса, мелодыя з полацкага сшытку. Пачатна фэст азначаў свята царкоўнае ці касцёльнае ў гонар адпаведнага святога. Але ў народным ужытку слова перайшло на ўсякае свята з кірмашамі і пагулянкамі. Дарэчы, у гэтую пару сонцавароту і традыцыйна адзначаецца купалле, і нарадзіўся 135 гадоў таму Янка Купала, які таму і ўзяў сабе такі псеўданім. Творча, прыгожа і дакладна з моўнага гледзішча назвалі свята ў Радашкавічах – Купалаў фэст. Ён пройдзе 9 ліпеня у Радашкавічах з нагоды двух юбілеяў – 570-годдзя парафіі Святой Тройцы і 135-годдзя Янкі Купалы, а ён там быў ахрышчаны. Арганізатары Купалавага фэсту – парафія і дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы. Звернем увагу, што ў назве ўжыты приналежны прыметнік – «Купала чый?». Купалаў, форма незаслужана маргіналізаваная савецкай моўнай прэскрыпцыяй. Купалаў фэст, гэта ж выдатна. Ані купалу, ані нам не трэба мерапрыемстваў. З вамі быў Вінцук Вячоркамі.